Йыл язма. Икенче китап. 27-нче бүлек. Яһүдә патшасы Йотам. Тәхеткә утырганда Йотамга 25 яш булып, Иерусалимдә ул 16 ел дәвамында идара итте. Аның анкәсе Яруша Садик кызы иде. Йотам Раббы күзенә ятышлы күренгән гамәлләр кылып, һәрбер эштә атасы үз зияны кабатлады. Тик атасы сыман Раббы йортына бәреп кермәде. Ә халык бызык эшләрен дәвам итә бирде. Йотам Раббы йортындагы югары капканы яңадан төзеде. Өфел калкулыгындагы шәһәр диварын төзәтү буенча зур эшләр башкарды. Таулы Яһүдә төбәгендә ҡалалар торғызды, урманнарда ҡалғалар һәм монаралар салдырды. Йотам аммонилар патшасына ҡаршы сығышҡа сығып, аларны жиңде. Шул йылына аммонилар аңа 100 талант көмөш, 10 мең ҡырбыдай һәм 10 мең ҡыр арпа түләде. Икенче, өсөнсө йылларына да аммонилар шуның ҡәҙәр үк салым түләде. Рабба Алла салдында тура юлдан тайпылмыйча йөргәнгә күрә, тора бара Йотам куатлы бер патшага әйләнде. Йотам патшалык иткән чордагы башка вакыйгалар, ул алып барган сугышлар һәм башкарган эшләр Исраил вә Яһүдә патшаларының йыл язмасында бәйән ителгән. Тәхеткә утырганда аңа 25 яш булып, Иерусалимдә ул 16 ел дәвамында идара итте. Йотам дөнья куеп Давыт каласында дәфен кылынды. Аның урынына патша булып, углы Әхәз килде.